Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Într-un manuscris din 21 octombrie 1888, Ellen White scria: trebuie să-L păstrăm pe Iisus, modelul nostru, înaintea ochilor noștri. Acesta este și va fi întotdeauna adevăr prezent. Acesta este și va fi întotdeauna adevărul prezent. Când vorbim despre adevărul prezent și când vorbim despre faptul că biserica este o biserică a adevărului prezent, să nu uităm că vorbim în primul rând despre aceasta, și anume, biserica îl ridică pe Iisus Hristos înaintea ochilor oamenilor. Privind la Iisus și apreciind virtuțile caracterului său, Ioan, ucenicul iubit, a devenit una în spirit cu învățătorul său. Cu ochii spirituale a văzut slava lui Hristos, o slavă ca a singurului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr, și a fost schimbat din slavă în slavă după asemănarea Lui. Vreau să vă întreb, nu vrem și noi același lucru? Nu de asta suntem aici? Pentru a fi schimbați din slavă în slavă după asemănarea Domnului Iisus Hristos. Secretul sau soluția este: păstrați-L pe Iisus înaintea ochilor. Acesta este și va fi adevărul prezent al timpului nostru. Mai departe, în tot ceea ce faceți, Hristos să fie centrul atracției voastre. În tot ceea ce faceți, să aveți un centru de atracție și acesta să fie Iisus Hristos. Priviți în mod constant la Cel ce este modelul, autorul și desăvârșitorul credinței voastre. Rețineți această expresie extraordinară. Iisus Hristos, autorul, modelul și desăvârșitorul credinței voastre. Cultivați o recunoștință fierbinte și permanentă față de Dumnezeu pentru darul Fiului Său prea iubit. Dacă am putea să facem să se nască în sufletul nostru recunoștință pentru ceea ce a făcut Iisus Hristos pentru noi, atunci, cu adevărat, lucrarea mântuirii și-ar găsi loc în mod real în realitățile vieții noastre de fiecare zi. Prezentați-L pe Hristos. Nu vă risipiți puterile morale cu fleacuri, cu lucruri ușoare, ci folosiți în mod serios ocaziile date pentru a reflecta lumina soarelui neprihănirii. Nu mai lăudați omul, dați slavă lui Hristos și adevărului său. Voi îl puteți încorona pe Iisus cu onoare, pentru că, deși a fost blând și zmerit, a biruit zilnic orice ispită. Oricine este părtaș de natură divină, și cu aceasta voi încheia, dar rețineți această expresie, oricine este părtaș de natură divină, este un biruitor spre slava lui Hristos, este victorios și a scăpat de stricăciunea care este în lume prin pofte. Vreau să vă întreb, la ce timp am citit noi această frază? La timpul trecut, viitor sau prezent? Prezent, da? Oricine este părtaș de natură divină, ceea ce înseamnă că lucrul acesta este la dispoziția bisericii, la dispoziția dumneavoastră și la dispoziția mea. Putem fi părtași de natură divină, putem fi biruitori spre slava lui Hristos și victorioși după ce am scăpat de stricăciunea care este în lume, prin poftă. Aș vrea din nou să vă invit să-L punem pe Domnul Iisus Hristos în fața ochilor noștri și să învățăm de la El. Nu numai să învățăm de la El, dar să-L putem să înțelegem încă o dată de ce ar trebui ca recunoștința să pornească izvor din sufletul nostru. Recunoștință. Aș vrea să înțelegem, nimic nu se face în viața de credință decât din recunoștință. Dacă cineva face ceva în viața de credință din obligație, nu-i primit. Dacă cineva o face din teamă, nu-i onest, nu-i adevărat. Dacă cineva o face din obișnuință, n-are nicio valoare. Dacă cineva face tot ceea ce face în viața lui de credință, din recunoștință și din mulțumire față de Iisus Hristos. Dacă îl are pe Iisus Hristos totdeauna înaintea ochilor lui, acolo începe adevărul. Acolo începe onestitatea, acolo începe cerul, de acolo trebuie să pornim. Și pentru ca să facem treaba aceasta, vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 53. Dar înainte de a deschide și a citi din Isaia 53, vreau să facem o scurtă trecere în revistă vis-a-vis de modul în care un iudeu citea partea asta de Scriptură. Spre exemplu, iudeul sau evreul antic se bucura enorm când citea Isaia, capitolul 42. Isaia 42, versetul 1. Iată robul meu pe care îl sprijin, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el. El va vesti neamurilor judecata. Și în felul acesta, un evreu se bucura tare mult că Dumnezeu va fi cu robul Domnului, adică cu viitorul Mesia, că viitorul Mesia va avea Duhul Sfânt și evident ei va judeca pe ceilalți, va pedepsi, pentru că uite câte nedreptăți au făcut împotriva poporului Dumnezeu, uite ce asuprit suntem și în sfârșit va veni judecata. Au citit Isaia 42 cu mare bucurie. Au citit versetul 6 cu mare bucurie. Eu, Domnul, te-am chemat să dai mântuire, te voi lua de mână, te voi păzi, te voi pune legământ al poporului, vei lumina toate neamurile. Și au zis, în sfârșit va veni o vreme când le vom da lecții la neamurilor, le vom da lecții la toți și va fi tare bine. Așa citeau cumva ei contextul acesta al lui Isaia. Când ajunge la Isaia 43, auziți, inima unui evreu bătea tare bine, tare puternic, când zicea: nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, voi fi cu tine, râurile nu te vor înneca, dacă vei merge prin foc, nu te va arde, flacăra nu te va aprinde. Ce frumos era! Nu? Fiecare evreu spunea: uite ce va face Dumnezeu pentru mine. Poate că n-a făcut pentru generația trecută, poate pentru bunicii mei, dar va veni o vreme când lucrul ăsta se va întâmpla cu cineva și fiecare evreu aștepta să se întâmple lucrul ăsta cu el și în generația lui. Paranteză la paranteză. Dragii mei, nu-i frumos să se întâmple lucrul ăsta cu noi? Nu-i frumos? Vreau să vă întreb, mai nădăjduiți? Mai nădăjduiți că dumneavoastră vi se adresează cuvintele care spun: dau neamuri pentru tine și popoare pentru viața ta? Își ține Dumnezeu cuvântul sau nu? Vreau să vă spun că e prea multă tăcere. E prea multă tăcere. De asemenea, 44, așa vorbește, versetul 2, așa vorbește Domnul: nu te teme de nimic, robul meu Iacob, Israelul meu, pe care le-am ales, căci voi turna ape peste pământul însetat, râuri peste pământul uscat, voi turna Duhul meu peste sămânța ta, binecuvântarea ta peste odrasele tale. Și din nou era binecuvântare și multă nădejde și speranță. Și așa ajungem la Isaia 53, unde din nou se vorbește despre robul Domnului, da? Și în Isaia 53 vorbim despre același lucru. Și în 52 cu 13 găsim scris: iată, robul meu va propăși, se va sui, se va ridica, se va înălța foarte sus. Despre cine e vorba? Despre Domnul Iisus Hristos, robul Domnului. E extrem de convenabil să înțelegi așa, că așa va veni Mesia și așa l-au așteptat să vină, ca fiind cineva care se va înălța foarte sus, atât de sus încât toată lumea îl va recunoaște, toată lumea îl va lăuda, toată lumea se va pleca înaintea picioarelor lui. Și versetul următor nu mai era citit, dragii mei. De aici încolo nu se mai citea. Ce era versetul următor? După cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de schimonosită era fața, atât de mult se deosebea înfățișarea lui de a fiilor oamenilor, de aici nu se mai citea. Pentru că nu mai semăna deloc cu ceea ce era înainte. Toată lumea se întreba: dar ce a avut Isaia aici? Ce s-a întâmplat cu Isaia? De ce prezintă lucrul acesta? De ce prezintă perspectiva asta? Aș vrea să vă aduceți aminte, Isaia a fost unul dintre martirii profeții ai poporului evreu, a fost tăiat în două cu ferestrăul. Având în vedere perspectiva asta, Isaia experimentează oarecum în viața sa patima Domnului Iisus Hristos. El este un profet tip care experimentează în el însuși ceea ce va avea loc mai târziu cu Domnul Iisus Hristos. Când ei se întreabă ce se întâmplă cu Isaia de schimb așa dintr-o dată, trebuia să-și aducă aminte faptul că Isaia a fost condamnat și ucis de către părinții lor. Aș vrea să ne ocupăm de acest capitol de care ei nu se ocupau. Aș vrea să vedem în ce măsură capitolul acesta îl pune pe Domnul Iisus Hristos înaintea ochilor noștri. Versetul 2 din Isaia 53. El a crescut înaintea lui, de două ori, două pronume care ne dau de furcă. El a crescut înaintea lui. Despre cine e vorba? Domnul Iisus Hristos a crescut înaintea cui? Înaintea Tatălui. Vreau să subliniez, evreii n-aveau conceptul de Trinitate, nu-l dezvoltaseră. În același timp, n-aveau nicio problemă să citească acest verset și să înțeleagă. El a crescut înaintea lui ca o odrasă slabă. N-aveau nicio problemă. Îl citeau și îl credeau. Ca un lăstar ce iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui, n-avea nimic care să ne placă. Întrebare simplă care se pune de aici, de ce a procedat Tatăl așa cu Domnul Iisus Hristos? De ce nu i-a lăsat nicio frumusețe, nicio strălucire, nimic care să ne placă? Din ce cauză? A fost rău Tatăl? Foarte mulți văd în lucrul acesta cum că Tatăl s-ar fi purtat rău cu Domnul Iisus Hristos sau cel puțin o posibilă interpretare în felul acesta. Încă o dată, a fost rău Tatăl? Putem interpreta așa textul acesta? Și atunci, de ce nicio strălucire și nimic care să ne placă? Din ce cauză? Am discutat aseară cu tinerii noștri și le-am spus că există trei lucruri în lumea aceasta care de obicei ni se prezintă. Este plăcerea, frumusețea și valoarea. Plăcerea, frumusețea și valoarea. Ei bine, în foarte multe situații, plăcerea și frumusețea înlocuiește valoarea. Cu alte cuvinte, ia-mi-o că-mi place. Da? Samson, ia-mi-o că-mi place. Bun, dar ce valoare are? Nu contează. Se înlocuiesc valorile în sistemul acesta. Sau, dacă vreți, altfel, Satan se duce la Domnul Iisus Hristos și îi prezintă toate împărățiile lumii și spune, uite, le vezi pe astea toate, îți plac? Cum să nu-ți placă? Domnul Iisus Hristos stătea de 40 de zile în pustie, era frumos să privești altceva decât pustiul acela nenorocit. Cartea Hristos Lumina Lumii spune că chiar Domnul Iisus Hristos a fost refăcut privind scenele acelea frumoase. Îți place? Da. E frumos? Da. Ce valoare au? Asta e problema. Conflictul apare aici. Ce valoare au? Și Domnul Iisus Hristos spune, n-au nicio valoare. Satan îi spune, ți le dau pe toate. Și Mântuitorul spune, pentru mine n-au nicio valoare. Din ce cauză n-au nicio valoare? Tatăl era cel ce oferea cerul întreg, universul întreg. Tatăl îți oferă ție viață veșnică. Tatăl îți oferă ție splendoarea unei lumi viitoare. Tatăl te face frate împreună cu sfinții, din familia lui, din casa lui. Asta este ce îți oferă Tatăl. E valoare în toată treaba asta? Este. Se vede? Asta este diferența. Și Mântuitorul spune, nu, eu primesc ceea ce îmi dă Tatăl. Nu primesc ceea ce îmi dai tu. Foarte interesant de asemenea, disprețuit și părăsit de oameni, al durerii și obișnuit cu suferința. Doamne, de ce așa? Nu puteai să vii altfel, să nu te obișnuiești cu suferința, să nu fii disprețuit, să nu fii un om al durerii. De ce așa? În timp ce era disprețuit, părăsit de oameni, om și obișnuit cu suferința, îi întreabă pe ucenici, auziți, cine ziceți voi că este fiul omului, adică eu? Cine ziceți că sunt? Și ucenicii trebuie să facă un lucru extraordinar și anume să treacă dincolo de dispreț, să treacă dincolo de suferință, să treacă dincolo de faptul că înfățișarea lui în anumite momente nu se mai semăna cu înfățișarea oamenilor, să treacă dincolo de asta și să vadă ce. Asta îi întreabă Domnul Iisus Hristos, asta îi întreabă, voi ce vedeți dincolo de, vedeți ceva dincolo de lucrurile astea? Și Petru scapă în momentul acela cu o săgeată înainte și spune, oh, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Problema este, cum de-ai văzut asta, Petre? Cum te-ai văzut? Pentru că n-avea nici frumusețe, nici strălucire, n-avea nimic să ne atragă privirile. Nu era nimic special în înfățișarea Domnului Iisus Hristos. Din punct de vedere fizic, exterior, era ca mine și ca tine, la fel, nu avea niciun însemn special. Și atunci, Petre, cum te-ai văzut? Și Mântuitorul zice, Petre, cu tine s-a întâmplat o minune, pentru că omul nu poate să vadă lucrul ăsta. Și Mântuitorul știa că niciunul dintre cei de pe stradă care îl înconjurau nu vedeau dincolo de suprafața pielii, frumusețe și plăcere. Nu treceau dincolo. Și Mântuitorul spune, tu ai trecut, dar cum ai trecut, Petre? Tatăl meu care este în cerul ți-a descoperit lucrurile astea. Este vorba de revelație. Dragii mei, dacă în viața noastră nu se întâmplă revelația lui Iisus Hristos, dacă în viața noastră nu ne vorbește Dumnezeu, dacă nu se întâmplă lucrul acesta, nu vom fi atrași, nu vom fi convinși, nu vom ști. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el. Iar noi nu l-am băgat în seamă, este cel mai trist lucru. Noi am trecut mai departe. A fost acolo. A fost între noi. Și noi am avut problemele noastre. Am avut treburile noastre. Ne-am ocupat cu ele. Dar nu l-am băgat în seamă. Vreți să citiți cu mine Isaia 53 puțin modificat? Ne vom întoarce la fiecare verset imediat. Dar haideți să facem o lectură puțin altfel. Versetul 4. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat. Durerile noastre le-a luat asupra lui. Noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și noi nu l-am băgat în seamă. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Prin rănile lui suntem tămăduiți. Și noi nu l-am băgat în seamă. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Și noi nu l-am băgat în seamă. Vreau să vă întreb, există ceva mai trist? Există ceva mai dramatic? Există ceva mai dureros decât această simplă constatare? Nu l-am băgat în seamă. Făcea pentru noi lucruri extraordinare. Se reconstruia universul, se reconstruia viața noastră. Asta lucra Dumnezeu în momentul acela. Iar noi nu îl băgam în seamă. Privirile noastre erau spre altceva, noi n-aveam privirile ațintite spre El. Din cauza că n-aveam privirile ațintite spre El, nu puteam să fim schimbați din slavă în slavă după chipul Domnului. Nu puteam să fim schimbați. Și oamenii rămâneau la fel pentru faptul că nu vedeau, nu urmăreau, nu înțelegeau. Erau blocați acolo unde erau, nici măcar privirea nu puteau schimba spre altceva. Isaia 53, profetul Isaia, este cel ce ne încredințează nouă ca podopera lucrării Domnului Iisus Hristos. Versetul 4. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra Lui. Frații mei, în cadrul celui mai obișnuit ritual ebraic, fiecare evreu trebuia să-și pună mâinile, când păcătuia, asupra animalului de jertfă. Și prin punerea mâinilor se întâmpla ce? Se producea acest transfer. Păcatul păcătosului era pus asupra unui animal. Frații mei, asupra unui nevinovat. Pentru că, în mod cert, dacă îl punea asupra unui om, poate că omul respectiv mai avea de-a face cu păcatul păcătosului. Dacă îl pui asupra unui miel, vreau să vă te întreb, ce vin are mielul pentru ceea ce fac eu? E clar că mielul este nevinovat. Și atunci păcatul era transferat asupra păcătosului. Și încă o dată, transferul acesta, punerea mâinilor, era cea mai obișnuită procedură care se întâmpla în viața unui credincios din vremea aceea. Confruntat cu această procedură foarte obișnuită, Isaia spune, s-a făcut un transfer acolo. El suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui. Cu alte cuvinte, undeva acolo avusese loc procesul acesta de punere al mâinilor. Vreau să mă întreb, cine a pus mâinile pe Domnul Iisus Hristos? Că nu se poate face transferul dacă nu pui mâinile, fără punerea mâinilor. Fraților, e adevărat, nu există nicio rugăciune care să poată să aibă valoare în sine dacă nu există momentul în care păcătosul să-și pună mâinile asupra lui Iisus Hristos. Nu se poate. Rugăciunile sunt goale, sunt fără valoare dacă nu are loc punerea mâinilor. Dar mai este ceva. În cartea Hristos, Lumina Lumii, se spune că în grădina Ghețemaniului, în timp ce Domnul Iisus Hristos era înconjurat de o atmosferă teribilă de groază, începuse procesul de transfer al păcatului asupra sa. Cine transfera păcatul? Asta e problema. Cine transfera păcatul? Tatăl. În timp ce eu transfer păcatul prin credință, Tatăl era acela care transfera păcatul în mod real și îl făcea purtătorul de vină. Acum, cine citește doar versetul 4, poate ajunge la concluzii parțiale, și anume, zice mai departe versetul 4, noi am crezut că era pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, deci noi doar am, citesc versetul încă o dată ca să aibă sens, totuși suferințele noastre le-a purtat, durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că era pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Întrebarea mea era, așa am crezut noi, dar era? Nu, adică ce nu? Cine îl pedepsea? Și aici foarte mulți spun, mă rog, în ultima vreme se spune, nu-l pedepsea Tatăl, nu-l pedepsea Dumnezeu. Nu. De ce? Datorită acestei poziționări adversative a ultimei părți a textului. Dar vă rog frumos, citiți și versetul 5. Haideți să mergem mai înainte. Și versetul 5 începe tot cu o conjuncție adversativă și se leagă de acolo unde este șiul dinainte. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre. Aici textul rezolvă o problemă, versetul 5, și spune așa, problema nu este cine administra pedeapsa, ci problema este pentru cine. Pentru cine primea el pedeapsa? Pentru că noi zicem, el era versetul 4 spune, iudeii din timpul acela au crezut că el era pedepsit de Dumnezeu pentru păcatele cui? Pentru păcatele lui, pentru că el era vinovat și din cauza aceasta a fost dat la moarte. Dar versetul 5 spune, nu! Dumnezeu nu-l pedepsea pentru păcatele lui, Dumnezeu îl pedepsea pentru păcatele mele. Era zdrobit pentru fără de legile noastre. Și acum apare cuvântul pedeapsa care ne dă pacea. Și aici este o nouă ecuație. Cum de-am ajuns noi la pace? Este o problemă cu pedeapsa. Cine este responsabil cu pedeapsa? Aici. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Cine a făcut să cadă pedeapsa noastră peste el? Cine? Tatăl. Pe cine este Tatăl în așa fel încât să se ocupe cu pedeapsa? Pentru că și asta este o altă problemă care apare în ultima vreme. Se ocupă Tata cu pedeapsa? Unii zic nu, alții zic da. Vreau să vă întreb un lucru și anume, în cadrul Trinității, Domnul Iisus Hristos cu ce se ocupă? Astăzi. Se ocupă cu noi, cu mijlocirea, cu mântuirea noastră, se ocupă cu ființa umană. Ăsta este, cum să zic, homework-ul, job-ul, lucrarea lui. Duhul Sfânt ce face? Duhul Sfânt face legătura între mine ca ființă umană și mă leagă de cine? Mă leagă de Dumnezeu. Și aici cuvântul, când zic cuvântul Dumnezeu, nu aleg între Domnul Iisus Hristos și Tatăl. Mă leagă de Dumnezeu, de amândoi, de Domnul Iisus Hristos și de Tatăl. Acum, întrebarea este simplă. Da, Tatăl, el pe cine reprezintă? El cu ce se ocupă? Bine, Creatorul Universului și... Dragii mei, ca să fim scurți, să câștigăm timp. Tatăl este responsabilul, împăratul împărăției lui Dumnezeu. Împăratul împărăției. Noi suntem cumva în afara împărăției. Ființa umană este în afara împărăției. Noi a devenit parte din împărăția lui Dumnezeu în momentul în care crucea ne-a legat din nou de împărăție, dar a trebuit să aibă loc un act enorm, care l-a costat enorm pe Dumnezeu ca această planetă rebelă să fie ancorată iarăși de împărăție. Dar problema care se naște de acum este următoarea. Împărăția trebuie să fie protejată, împărăția trebuie să fie asigurată. Împotriva cui? Împotriva păcatului. Indiferent că păcatul e reprezentat de Satan sau păcatul este reprezentat de eu pot să fiu un reprezentant al păcatului? Sigur că da, pentru că Apostolul Pavel spune nimic bun nu locuiește în mine, cu alte cuvinte, în mine este ce? E păcat. Da? Și atunci, dragii mei, Tatăl este responsabil ca păcatul să nu își aibă sediul, locul sau existența în împărăția sa. Limpede. Domnul Iisus Hristos este responsabil ca să ia din împărăția păcatului un om ca mine și ca tine și să-l aducă unde? Să-l aducă în fața Tatălui. Iar Tatăl să decide dacă omul respectiv va putea să se întoarcă înapoi sau nu, acasă, în împărăția cerurilor. Poate să se întoarcă acasă sau nu. Poate omul sau nu să se întoarcă acasă. Există o singură ușă, o singură variantă. Dacă omul acela se ascunde în Iisus Hristos, dacă se ascunde în El, astfel încât Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt ușa. Prin mine veți intra și veți găsi împărăția cerurilor, veți găsi pășune. Prin mine! Toți aceia care se ascund în Iisus Hristos vor intra. Toți aceia care nu se ascund în Iisus Hristos nu vor intra. Cine hotărăște lucrul ăsta? Tatăl. Tatăl nu va lăsa să intre nimeni care nu este ascuns în Iisus Hristos. Mă întorc la text. Pedeapsa care ne dă pacea. Tatăl este responsabil. Tatăl este responsabil cu decizia aceasta ca păcatul să stea întotdeauna în afara universului său, în afara împărăției sale. Este hotărârea Tatălui. Pentru ca cineva să intre prin Iisus Hristos din nou în împărăție, el trebuie să stea în afara pedepsei Tatălui, care se raportează la omul care nu vrea să se ascundă în Iisus Hristos. Trebuie să stăm în Iisus Hristos pentru ca Iisus Hristos să fie antemergătorul nostru și toată pedeapsa păcatelor noastre să o primească cine? El. E drept sau nu e drept? E drept sau nu e drept? Frații mei, depinde ce dreptate, depinde ce riglă avem. Din punct de vedere al dreptății matematice pe care o folosim noi deseori, nu prea seamănă deloc a dreptate. Din punct de vedere al milei și al harului lui Dumnezeu și al felului de a fi, este singura dreptate care funcționează. Singura dreptate care funcționează. Și care e dreptatea asta? Pedeapsa mea să cadă peste el. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Să fie foarte limpede un lucru. De ce a venit Iisus Hristos pe pământul acesta? Pentru ca să mă tămăduiască pe mine și pe tine. Lucrarea sa, de la un capăt la celălalt, a fost tămăduirea mea. Pentru că eram bolnav, eram lepros, eram condamnat la moarte. Lepra era pedeapsa mea. Când el a venit aici, s-a luat lepra pe el, era pedeapsa mea care a trecut asupra lui. Cum s-a trecut lucrul acesta? Prin punerea mâinilor, prin atingere, prin faptul că el a luat natura mea și a trăit în natura mea. S-a atins de mine și s-a luat. Versetul 6. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar cineva a făcut să cadă asupra Domnului Iisus Hristos nelegiuirea noastră a tuturor. Întrebarea este cine? Zice aici, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră. A fost o problemă legată de divinitate. Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta. S-ar putea să nu-mi placă, s-ar putea să stârnească emoții în inima mea, dar inima mea și mintea mea trebuie să fie educată de faptele lui Dumnezeu pentru ca să înțelegem ce este dreptatea, răscumpărarea și realitatea veșnică pe care El o pune înaintea noastră. Aceste fapte ne schimbă mintea. Fapta lui Dumnezeu. Vreau să vă spun de asemenea că asta a fost problema lui Cain. Cain n-a acceptat ca gândirea lui să fie schimbată de către cruce. N-a acceptat. A pus Domnul înaintea lui altarul, iar Cain a trebuit să pună ceva pe altar. Ce a pus Cain pe altar? De toate. Nu sânge, nu miel, nu un locuitor. El a venit acolo și a zis, mie nu-mi trebuie cineva să moară în locul meu. Nu! Eu sunt suficient de drept ca să mă descurc singur. De vină e tata, de vină e mama, Adam și Eva, care au ieșit din grădina Edenului. Eu ce am făcut? De ce să fiu? Eu de ce sunt vinovat? Ei sunt vinovați. Și până la urmă, cât de vinovați sunt? Ei condamnat la moarte pentru ce? Ce crimă au făcut? Ce au făcut? Au luat din pomul cunoștinței binelui și răului. Și dacă au luat ce? Repet încă o dată ceea ce întrebam mai de mult. Dumneavoastră, dacă prindeți pe un copil că ia din pomul dumneavoastră, ce-i faceți? Aveți un pom în grădină și vine și ia pere. Ce-i faceți? Îl băgați la pușcărie că a luat o pară? Ce faceți? Nu?
Se poate gândi așa? Și deci Dumnezeu de ce, dacă a luat de acolo, uite cum îl pedepsește pe tata și pe mama, spunea Cain, pe Adam și Eva, i-a dat afară din grădina Edenului, i-a condamnat la moarte și după ce că a fost atât de rău, în ghilimele, a condamnat la moarte, după aceea spune că găsește pe altcineva să fie în locul, să se moară în locul lor. E drept? E? Și Cain a zis, nu e drept. Și Cain s-a revoltat împotriva acestui lucru și a zis, planul ăsta mie nu-mi trebuie. Și datorită planului mântuirii, Cain a fugit de fața Domnului. Datorită planului mântuirii. V-ați gândit vreodată că planul acesta de mântuire, în care Domnul Iisus Hristos devine salvatorul, mântuitorul, înlocuitorul, ispășitorul nostru, planul acesta de mântuire s-ar putea întâmpla să fie cauza pentru care o mulțime de oameni să-L respingă pe Iisus Hristos? Domnul a făcut să cadă asupra lui Iisus Hristos nelegiuirea noastră a tuturor. Era Tatăl rău? Era Tatăl rău? Mi se pune întrebarea aceasta deseori. Ce fel de tată este Dumnezeu care face ca toată nelegiuirea să cadă asupra lui Iisus Hristos? În esență, Vechiul Testament spune să nu, și asta îi spune judecătorilor, să nu faci vreodată să condamn pe un nevinovat și să lași să scape un vinovat. Păi și atunci, mântuirea ce e? Mântuirea este exact călcarea acestui principiu. Adică îl faci vinovat pe Domnul Iisus Hristos, care este nevinovat, ca să scape omul care în esență este vinovat. Nu-i pe dos? Nu-i pe dos? Pe asta e iubire? Și vă rog să observați cum noi avem nevoie de redefinirea tuturor principiilor noastre. Avem nevoie să redefinim dragoste, avem nevoie să definim dreptate, avem nevoie să reînvățăm totul la picioarele lui Iisus Hristos, pentru că altfel noi venim dintr-o lume în care lucrurile sunt puse altfel. Altfel! Versetul 7, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine de cei de pe vremea lui a crezut că fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte? Pentru ce? Pentru păcatele poporului meu. Domnul Iisus Hristos n-a venit aici să moară și n-a murit din greșeală. N-a murit din greșeala iudaică. Iisus Hristos a venit aici și a fost lovit de moarte pentru păcatele mele și păcatele tale. Nu iudeii sunt de vină. Să fie foarte limpede. Sunt de vină eu. Eu sunt acolo la cruce. Tu ești acolo la cruce. Și dacă n-ai fost la cruce, înseamnă că n-ai înțeles absolut deloc actul acesta de dragoste extraordinară, manifestată în Dumnezeu. Groapa lui, versetul 9, a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire, nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Cu alte cuvinte, era imposibil ca el să fie pedepsit pentru păcatele sale, pentru că el fusese sfânt, fără pată. Și acum, din nou, Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. A fost planul cui? Al Domnului să-l zdrobească prin suferință. Și din nou, e rău? Tatăl? Noi zicem nu, dar uneori este greu de înțeles lucrul ăsta, uneori este greu de demonstrat. Avem nevoie de o pătrundere și de un spirit de înțelegere al neprihănirii lui Dumnezeu, care să ne apropie de caracterul lui Dumnezeu. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, spune tot versetul 10. Deci după ce spune Domnul a găsit cu care să-l zdrobească prin suferință, după aceea spune, își va da viața ca jertfă pentru păcat. Și aici, dintr-o dată, apare lumină mai multă. Vreau să vă întreb, cum citiți aici, cine îi ia viața Domnului Iisus Hristos? Cine îi ia viața? Tatăl? Aici, textul spune, după ce își va da viața, cine? El. Și Mântuitorul spune, îmi dau viața ca iarăși o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, mi-o dau de bunăvoie. Iar evrei spune, a primit ca un har lucrul acesta Domnul Iisus Hristos. Pentru că să înțelegem crucea, avem nevoie de sfatul păcii, de relația între Tatăl și Fiul, de momentul în care Domnul Iisus Hristos a zis, dăm neamurile ca moștenire. Ce psalm e ăsta? Aduceți-vă aminte. Este psalmul mesianic, vă las să-l căutați. Psalmul mesianic în care Domnul Iisus Hristos spune, îi se adresează Tatălui și spune, dăm neamurile ca moștenire, dă-mi-le. Și când spune dăm neamurile ca moștenire, Mântuitorul ce spune de fapt? Mai departe spune să le cârmuiască cu un toiac de fier, dar cârmuirea, neamurile și așa mai departe, toate sunt în cruce. Mântuitorul a zis, dăm șansa asta să ajung la cruce. Și crucea în evrei este prezentată ca fiind harul Domnului Iisus Hristos, favoarea Lui, dorința Lui. Pentru aceasta am venit în lume, pentru asta m-a trimis Tatăl, pentru acest lucru. Există o dragoste imensă, un foc al iubirii care arde în egală măsură în inima Tatălui, în inima Domnului Iisus Hristos, în lucrarea Duhului Sfânt, care toți au ca scop salvarea ta și salvarea mea. Niciunul nu poate să rămână în afara acestei iubiri. Toți contribuie și ard de această dragoste pentru ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la Iisus Hristos. Și Iisus Hristos este acela care îi adună. Când mă voi înălța, voi atrage la mine pe toți. Fraților, după ce El își va da viața ca jertfă pentru păcat, încă o dată Domnul Iisus Hristos nu și-a dat viața aici ca un exemplu, adică spre exemplu. Uite să vedeți cât de rău e păcatul și uite vă dau un exemplu și așa mai departe. Nu, El a dat viața mai mult decât doar pentru o parabolă. Mântuitorul și-a dat viața aici ca jertfă. Ce e aia jertfă? Ce e aia jertfă? La muntele Moria, Avram ridică cuțitul. Pieptul copilului era aici jos. Orice mamă, orice tată privește scena ca fiind o scenă barbară împotriva căruia se ridică toți și spun nu se poate! Și Dumnezeu însuși spune nu se poate și oprește mâna lui Avram și arată un berbece în spate și spune ia berbecele și pune-l. Vreau să vă întreb, dacă n-ar fi fost berbecele, ce s-ar fi întâmplat? Avram și-ar fi ucis fiul. Fraților, așa ar fi arătat istoria noastră dacă n-ar fi existat crucea lui Iisus Hristos. Istoria noastră ar fi fost cea mai teribilă crimă din acest univers. Omul ar fi fost vinovat de lucruri extraordinare, extraordinar de imaginat. Și toată vinovăția ar fi fost asupra ființei umane. Poate că noi zicem și ce? Să-și o ducă. Dar de mila noastră, Iisus Hristos a intervenit și a zis nu vreau să-și o ducă pentru că ar fi teribil. Și pentru ca omul să nu-și ducă vina, să n-ajungă să nebunească de durere, să n-ajungă să trăiască un infern sau să moară un infern, din cauza asta a zis, ok, intervin eu. Și mecanismul a fost mai departe același, pentru că păcatul e un mecanism. El a mers mai departe în mecanismul lui, numai că cel care a fost afectat în momentul acesta n-a mai fost ființa umană, ci a fost Fiul lui Dumnezeu, care a dus toate păcatele noastre. Moartea a doua, suferința a doua, ca jertfă pentru păcat. Să nu-mi spuneți că nu-i drept. Să nu-mi spuneți că nu-i normal. Că nu despre asta e vorba. Întrebați dragostea și dragostea vă va spune e drept. Întrebați o mamă care își dă viața pentru copilul ei. Întrebați-o, e drept? Și ea va spune, e drept. Și toată lumea va zice, nu-i drept. Căde, nu bate una cu alta. Aveți grijă. Haideți să avem grijă cu ce dreptate judecăm. Merg mai departe. Versetul 12. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte. Încă o dată, cine a cerut moartea Fiului lui Dumnezeu? S-a dat pe sine însuși la moarte. Este actul său decizional. A fost pus în numărul celor fără de lege pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Dragii mei, este concluzia finală. Auziți, s-a dat pe sine însuși la moarte, a fost pus în numărul fără de lege, a purtat păcatul meu și al tău, păcatele multora. Din nefericire, sunt atâți de mulți oameni care au reflexul acela lui Cain, care pleacă și care se ridică împotriva planului de mântuire pentru că îi potignește planul de mântuire. Și aici zice, a purtat păcatele multora, să dea Domnul să poarte și păcatul meu și păcatul tău. Și s-a rugat pentru cei vinovați. Să ne ajute Domnul să vedem frumusețea aceasta a momentului în care El se pune în locul meu. Pentru ca eu să fiu pus în locul Lui. Și Apostolul Pavel spune, voi știți că voi locuiți împreună cu El în locurile cerești? Știți treaba asta? Dumneavoastră! Locuiți împreună cu Iisus Hristos în locurile cerești. Când? Ăsta e adevăr prezent. De asta, lăsați ca Domnul Iisus Hristos să fie permanent înaintea ochilor dumneavoastră. Să fie acolo. El este chipul Tatălui. Splendoarea care ar trebui să ne atragă privirile întotdeauna. Lucrul la care ar trebui să cugetăm în zilele și în nopțile noastre. Până când vom fi schimbați după chipul Lui din slavă în slavă. Amin.